În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucernici părinți, iubiți credincioși. Nu mi-aș fi imaginat ca fiind prezenți doi copilași proaspăt ieșiți din Cristelniță să ne asigure, deocamdată cel puțin, o asemenea atmosferă de liniște în biserică. Dacă ei ne-ar fi boicotat, atunci cu ei s-agitau părinții și nănașii și pe lângă ei bunicii și așa mai departe și era o problemă. Dar iată, deocamdată, mulțumim lui Dumnezeu și copilașilor că lucrurile sunt bune și noi ne putem concentra pentru mersul mai departe al Sfintei Liturghii. Pe noi ne așteaptă în față o sărbătoare de vârf maxim. Sărbătoarea Învierii pentru Biserica Ortodoxă este ceva ce nu se poate compara cu nimic. Iar pregătirea pentru a ajunge acolo pe vârf este pe măsură. Sistemul de pregătire al nostru în tradiția Bisericii Ortodoxe ține seamă de foarte multe lucruri, de neputințele noastre, de inerțiile noastre, în așa fel încât a gândit această rânduială pentru noi o perioadă de 10 săptămâni pregătitoare până în noaptea Paștilor. Desigur, structurate pe 3 săptămâni înainte de post, 6 săptămâni de post propriu-zis și apoi săptămâna patimilor. Deci noi suntem deja angajați pe acest drum și duminica de astăzi este un punct important, este un prag important. Când auzi Duminica Fiului Risipitor, sau cum e scris acum în calendar, Duminica Întoarcerii Fiului Risipitor. Dacă alte lucruri nu le ținem minte din cadrul calendarului anual, eu cred că numele acestei duminici ne sună foarte cunoscut și îl reținem ușor. Poate și pentru acest conținut al Sfintei Evangheliei de la Luca, pe care îl putem urmări, ați văzut, l-am citit, nu l-am cântat, l-am citit cu atenție, în așa fel încât să putem parcurge alături de Sfântul Evanghelist toate etapele și cât mai multe din nuanțele pe care textul parabolei rostite de Mântuitorul Hristos le cuprinde. Ne putem pune în situație. Parabola e făcută din materiale care ne sunt accesibile. Ne putem plasa, desigur, în toată tensiunea, în toată drama acestei istorisiri. Acum, negreșit că ani și ani, după cum stați în biserică, este limpede că dumneavoastră frecventați de multă vreme și cu seriozitate și responsabilitate Sfântul Altar. Sunteți dintre negreșit dintre acei 4-5% de credincioși practicanți. Poate în zona aceasta geografică și de puțin altă tradiție decât cea din care vin eu, adică Transilvania și Valahia, poate că dumneavoastră practicanții aici la Iași poate sunteți 6-7%, dar per total tot acolo undeva batem către cel mult 5% credincioși practicanți. Deci dacă presupun că sunteți, lucrurile vă sunt apropiate, ați ascultat de mai multe ori tălmăciri, explicații legate de parabola fiului risipitor. Deci nu insist, nu risc să bat drumuri deja bătătorite. Și atunci vă provoc, poate cu ceva mai aparte, în sensul de a vă invita pe dumneavoastră și pe mine încă o dată, să remarc faptul că parabola se încheie ciudat. Ea nu se încheie, oameni buni. Deci, în firescul cu care noi am văzut istoria fiului rătăcit, a fiului risipitor, istoria oricăruia dintre noi, nu? Încheiindu-se frumos, Ea are un început, are o desfășurare și are o încheiere frumoasă, deosebită. Fiul revine acasă. Imaginea aceasta de a reveni acasă e o imagine plină de putere. Un mare duhovnic al României, care a fost în Transilvania, a făcut din această întoarcere acasă un simbol, Părintele Arsenie Boca, un simbol deosebit, pentru că corespunde și are diverse straturi de înțelegere. Deci l-am văzut venind acasă, l-am văzut primit, binecuvântat, iertat, mă rog, repus într-o rânduială, într-o cinste, într-o demnitate. Dar istoria fratelui cel mare, dragii mei, ea nu e încheiată. Forma atât de, zice, tatăl său îl ruga, ieșind afară îl ruga. Adică tatăl, vă dați seama, e foarte ciudat, dacă la fiul risipitor ne-a fost la îndemână să zicem tatăl este Dumnezeu și fiul risipitor suntem oricare dintre noi. Și uite că tatăl ne primește, mă, și mai târziu, și mai cum, ne primește și ne iartă și... Situația aceasta ca tatăl să se roage de băiatul cel mare, mă băiete, vino și tu, vino și tu în casă, bucură-te, ia și tu parte la ospăț, ia și tu parte la eveniment, la sărbătoarea aceasta deosebită, las-o să fie și pentru tine. De ce spun că e neterminată? Pentru că noi pe băiatul cel mare l-am văzut reproșând. Deci îl vedem într-o situație în care fiul tău acesta... Adică el în niciun caz nu recunoaște o relație de frățietate între el și fratele său mai mic. Deci fiul tău acesta a făcut adesea, a cheltuit averea, mie nu mi-ai dat nimic, eu am fost de bajocără, am muncit aici, am făcut Andres și nu m-am bucurat de nimic. Deci reproșurile acestea adresate tatălui nu mai sunt la fel de ușor de tălmăcit și de comod ca să-l vedem pe Dumnezeu încasând toate reproșurile fratelui cel mare, fratele cel corect, cel cinstit, cel cu minte, nu? Cât de cu minte poate să fie fratele cel mare dacă în acest, să zicem, final de parabolă, el explodează într-o asemenea revoltă și o brăznicie nerușinată, nu? Nu se potrivește. Deci aștepți, mă, ce se întâmplă cu omul ăsta? Cine-i omul ăsta? Și de ce parabola ne-a lăsat așa în aer? Adică nu ne-a spus, a intrat băiatul ăsta mare la ospăț, n-a intrat, a dat mâna cu frate sau l-a mai recunoscut pe el ca frate sau nu? Deci eu aș vrea ca să vă dați seama că parabola a rostit-o Domnul Hristos pentru cei de atunci, dar și pentru noi cei de astăzi. Deci noi suntem beneficiarii citirii parabolei. Am citit-o și pentru mine, că am citit-o tare și mă gândesc la ea și am citit-o pentru dumneavoastră. Asta înseamnă că ea trebuie să aibă un mesaj pentru dumneavoastră, cei care stați acum în biserică, și pentru noi preoții de la altar. Deopotrivă, nu împingem explicațiile zicând evreii de odinioară, ăștia care au fost cândva, Ștefan cel Mare, eu știu ce vreți dumneavoastră să gândiți despre timpuri care au fost. Nu, acum! Deci parabola e pentru noi acum, pe drumul pregătitor către Paști. Deja simt că se lungește predica și nu e în ordine. Deci eu cred că fiul cel mare suntem noi. Dați-mi voie pe fiul cel mic să zicem că dacă noi venim la biserică, noi l-am trăit pe fiul cel mic acum 5 ani, acum 3 ani, acum o lună, la tinerețe, eu fiind bătrân, la tinerețe l-am trăit, nu-i așa? Poate că acum lucrurile s-au mai așezat, m-am făcut băiat cu minte, vin la biserică, cum veniți și dumneavoastră, nu? Acum veniți la biserică, n-ați venit dintotdeauna, dragii mei. Aveți oricare din dumneavoastră un moment în maturitatea dumneavoastră când ați început să veniți la biserică. Deci v-ați făcut oameni cu minți. Deci să zicem că noi suntem fratele cel cu minte, care ne-am intrat în disciplină și stăm cu minți aici și știm despre noi că suntem cu minți. Cum să nu știm? Păi nu umblăm cu nu știu ce. Noi știm despre noi că suntem oameni care venim la biserică. Și noi când mergem pe stradă și ne întâlnim cu oamenii care nu au fost la biserică și nu sunt la biserică la această oră, nu-i așa? Noi conștientizăm că noi am fost la biserică și ei n-au fost la biserică, nu? Noi mergem regulat la biserică și suntem oameni așezați și cu minți și respectăm această disciplină deosebită, remarcabilă în acest lăcaș de cult și alții nu. Alții sunt bătuți de soartă, alții abar n-au, cine știe ce fac acum? Și-s foarte mulți, nu? Deci, nu sunt exagerat când spun că noi ne putem regăsi în condiția băiatului cel mare. Avem de învățat. Aceea cu băiatul cel mic se epuizează repede, ușor de tălmăcit. Băiatul cel mare. Băiatul cel mare care își dă lui note. El își dă seama că e cel cu minte. E cel care muncește, e cel care duce greu. Oamenii care se duc la biserică duc greu, e clar că duc greu. Același duhovnic, iertați-mă că îl citesc a doua oară și poate nu sună chiar așa de bine aici în Moldova, dar nu-mi dau seama, a spus că atâta vreme cât se slujește Sfânta Liturghie, nu se gata lumea, nu se sfârșește lumea. Câtă vreme se slujește Sfânta Liturghie și dacă se slujește și niște condiții la o ștachetă de conștiență și de respect și de cam cum văd eu aici la dumneavoastră, cu atât mai mult, nu se sfârșește lumea, vrăjmașul nu are putere. Adică sunt zonele acestea pe care le conturează Sfânta Liturghie, sunt zone controlate de Dumnezeu, 100%, până în concretețea fizicului, a pământescului. Deci este extraordinar lucrul acesta, nu? Deci noi știm că facem, ostenim pentru Tatăl Ceresc. Noi știm lucrul acesta. Și asta ne dă și un anume curaj, ca elevul de nota 10, care are un impuls, ca și a doua zi să ia 10, și a treia zi, adică să fie permanent de 10, nu? Unde-i problema noastră? A celor care, să zicem, suntem în această situație, unde-i problema noastră? Relația cu fratele, nu relația cu tatăl. Ratăm relația cu fratele, trebuie să fim foarte atenți, și ratând-o devenim ticăloși, obraznici, nerușinați și în raport cu tatăl pe care noi avem impresia că îl slujim de nota 10. Acesta poate fi mesajul pe care Sfânta Evanghelie de astăzi ni-l dă nouă celor care venim la biserică și suntem oameni cu minți. Trebuie să fim atenți ce facem cu fratele nostru care greșește, cu fratele nostru care prăpădește averea tatălui, fratele nostru care batjocorește condiția lui de om botezat, condiția lui de om miruit, de condiția lui de om care s-a împărtășit măcar în copilărie. Ce facem? Ce relație stabilim cu acest fel de oameni? Pentru că, vedeți, finalul care simțim că trebuie să fie în parabolă este un final al iertării și din partea fratelui cel mare. Deci parabola nu se poate încheia, nu e întreagă, nu e rotundă. Dacă textul n-ar veni să spună și fratele cel mare s-a pătruns în inimă de iubirea tatălui său, atât de iertătoare, și a reușit totul să limite în acest lucru și l-a iertat și el până la urmă, mai greu, mai cum, dar l-a iertat pe fratele lui mai mic care a prăpădit jumătate din avere și a intrat și el acolo în bucuria ospățului, o bucurie care nu-i deplină dacă nu sunt toți adunați la masă. Ce bucurie poate fi pentru tată? Ce bucurie poate fi o casă dacă unul din cei care ar fi trebuit să fie și are loc acolo destinat? Loc de frunte lipsește. Acuză, dojenește, refuză, consideră că are motive să refuze ca să nu fie acolo. Deci simțim că e foarte important ce facem noi, cum gândim despre frații noștri rătăciți, cum gândim despre frații noștri care, cum spun, batjocoresc demnitatea lor de fii ai lui Dumnezeu, prin botez, prin Sfintele Taine și așa. Cum gândim despre ei, cum ne raportăm la ei? Pentru că iertarea, dacă vine de la Dumnezeu și Dumnezeu oferă, noi ce punem? Vedeți, fratele cel mare vine peste taică-su, vine peste tatăl lui ca și când el e o autoritatea supremă și poate consideră că gestul acela de iertare nu-i potrivit. Adică să putem ajunge să judecăm pe Dumnezeu pentru că e milostiv. Să putem ajunge să zicem, Doamne, pe ăsta l-a iertat, păi mie ce merit ar trebui să-mi dai că eu n-am făcut atâtea și atâtea ce am făcut numai lucruri bune. Iată, de 2 ani de zile vin regulat la biserică, mă împărtășesc, postesc, țin toate rânduielile, păi mie ar trebui să-mi dai tot sporul, toate sănătățile din lume. N-ar trebui să am niciun fel de năcazuri, niciun fel de nu. Mă întâlnesc ieri alaltăieri cu un tânăr, ne-am întâlnit politic. Mai fac și politică pe lângă altele și îmi spune, eu fiind preot și mai ciudat așa pe lângă ei, zice, eu nu cred, e părintele aici, eu nu cred în Dumnezeu. Bine, mă, lasă să vedem puțin. Zice, am un copil cu handicap, s-a născut cu creierul împuținat, primul copil a fost bun, al doilea așa, cum a putut Dumnezeu să-mi facă mie așa ceva, adică să mi se nască un asemenea copil și așa mai departe și de atunci zice, gata, s-a terminat. Chiar dacă mama e credincioasă, eu n-am cum să fiu credincios. Îl aștept la cotitură, că nu pot dintr-o dată să-i iau puțin la cercetare, dar există treaba aceasta, nu? Adică să judeci pe Dumnezeu, să judeci pe Dumnezeu pentru că ție ți-a dat niște poveri. Deci avem derapaje, avem lunecușuri pe lângă noi, oameni care vin la biserică, incomodați de cine știe ce lucru în biografia noastră în care să ajungem să-L judecăm pe Dumnezeu că nu ne-a tratat suficient de atent pe noi care merita mai mult. Deci, condiția aceasta de smerenie, condiția aceasta cu care biserica ne dorește să ne exersăm, să avem deja când intrăm în postul Paștilor, să parcurgem tot postul Paștilor cu anumită cumințenie, acolo unde suntem, chiar dacă ni se pare că suntem sus față de alți oameni, acolo nu e un punct terminus, nu există un punct final pe drumul către Dumnezeu. Dumnezeu nu e un vârf care poate fi atins. Pe drumul către Domnul nu există niciodată posibilitate de popa să zic, no, acum mă hodinesc, acum e gata, am ajuns, îți de nota 10, am terminat totul. Nu există. Permanent există o treaptă care se adaugă la cele pe care ai urcat. Permanent mai e ceva de parcurs. Tu te uiți înainte, tu nu te uiți în stânga și în dreapta ca să-ți dai ție sentimentul că ce mare și grozav ești. Deci, vă dați seama, ispite și ispite, sunt ispite de-a dreapta, ispite de-a stânga, sunt ispitele în care cade fiul cel mic și iată ispitele în care cade fiul cel mare și din care încă nu-l vedem ieșit. Pentru că cuvântul ni se adresează nouă și noi trebuie să dăm răspuns. Deci noi suntem cei care până la săptămâna patimilor și până la noaptea învierii trebuie să dăm un răspuns corespunzător în locul fiului cel mare. Amin, Dumnezeu să ne ajute.